እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 1 ስጋብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰንበት 25 መስከረም 2022 ወይ ድማ 15 መስከረም 2015 እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ምስ ሓደ ስነ ጥበበኛ ዝተገብረ ወግዒ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ድማ ሳራ ፍስሃየ። ገለ ክፋሉ ኣብዝ ሓለፈ ፈነወና ከም ዝተኸታተልኩምሞ ዘካርያስ ቴድሮስ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ኣዳለውን መስራትን መርበብ ዩቲብ መለሳ እዩ። ዘካርያስ ኣብቲ ናይ ዩቲብ መርበቡ ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ሓዘል መደባት ዘዳሉ ኮይኑ ብቐንዱ ግን ኣብ ስራሕቲ ስነ ጥበብን ሙዚቃን ከምኡውን ሰባት ኣብ ገዝኦም ብናይ ውሽጣዊ ዓቕሞም ከመይ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ የስተምህር። ንስራሕቱ ኣመልኪቱ ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝገበረ ወግዒ ምሉእ ትሕዝትኡ ብሓደ ጠሚርና ንሎም ሰንበት ኣዳሊናዩ ኣለና። ናብኡ ኸስክረኩም።
ራይ ጋሻይ ዘካርያስ ቴድሮስ ካብ ጀርመን መስራድን መራሕን መለሳ ቻነል እስኪ እዛ መለሳ ካብ ሽማ ጀሚርካ መጀመርታ ምናልባት ፅንሕና ብዛዕባካ ክንዛረብ እንዲና ግን እታ ዘላ ሓዳሽ ስራሕካ ክንጀምር ዘካርያስ።
ሕራይ ተወሊኖ ኣቐዲመ ነቲ ዝገበርካለ ዕድመ ብልቢ የመስግን። መለሳ ሚድያ ከምቲ ሽማ ዝሕብሮ መለሳ ማለት ብቋንቋ ትግርኛ ለውጢ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ቫራይቲ ብሎ ብእንግሊዝኛ። ሕጂ እዚኣ ናተይ ቻነል ከዓ መለሳ ክትኮን ኢለ ሓሲብ። ንምንታይ ብዙሕ ቻነላት ኣሎ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ፣ ግን መብዛሕትኡ ኣብ ሓደ ዓውዲ ዘተኮረ እዩ። ሕጂ እቲ ናተይ ቁርብ መለሳ ለውጢ ተሃሎ፣ ካብቲ ሽማ ጀሚርካ ለውጢ ተሃሎ፣ ናብ ካልእ ኩርናዕ ንክጥምት፣ ካልእ ኩርናዕ ክርኢ ንዝደለየ ሰብ ክድህስስ ዕድል ትህብ እያታ ቻነል። ብከምኡ መሪፅ እያታ ሽም ተወልዲኒ።
ለውጢ ካብቲ ኣብ ካልእ ምናልባት ብዙሕ ዓይነት ጫፋት ኣሎ፣ ብዙሕ ዓይነት ወይ ኩሉ ዝኣትዎ ዘሎ ፀወታ ወይ ሜዳ ኣሎ። ምናልባት ካብኡ ንለውጢ እንተኾነኩም ብዝብል ኢካ መስለኒ ኣሕፅር ኣቢልካ እያታ መግለፂት ፅብቅቲ ሽም እያ መለሳ መለሳ ትግርኛ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ ተተኩር ዘላ ሕጂ?
እሞ ከምቲ ኣብቲ ምእተው ዝበልኮ እታ መለሳ ካብቲ ኣሰራርሓ ጀሚርካ ንስነ ጥበብ እያ ሕጂ ከምዚ ንፈልጦ ብዙሓት ዩቱብ ቻነላት ኣለዉ ከምዚኣ ሞባይል ኣብ ቅድሚኦም ውላዕ ኣቢሎም ኣብ ቅድሚኣ እንታይ ክብሉ ኦም እንታይ ይብሉን ብዛዕባ ፅሬት ስእሊ ንፃረ ድምፂ ብዘየገድስ ወይ ድማ ትሕዝቶን መልእኽትን እውን ብዘየገድስ ሰኢልካ ምዝራብን ምልፍላፍን ኣሎ ኩላትና ንዕዘቦ ዘለና እሱ ከዓ ንብዙሕ ሰብ ይሰልሽ ስለ ዘሎ ካብ ኣሰራርሓ ጀሚርካ ኣብቲ ናተይ ብዝተኽኣለ መጠን ብዝተኽኣለኒ መጠን ብግሊ ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ንፃረ ምስሊ ኣብ ንፃረ ድምፂ ኣብ ትሕዝቶ ብትሕዝቶ እውን ትግርኛ ብዝተኽኣለ መጠን ፅሩይ ዝበለ ማለት ፅሩይን ረሳሕን ዝበሃል ቋንቋ የለን ግን ብዝተኽኣለ መጠን ካልእ ሕውስዋስ ዘይብሉ እሞ ድማ እንዳሃሰሱ ዝኸዱ ዘሎ ቃላት ሕጂ ብዙሓት መለሳ እንታይ ማለት እዩ ሎም ስሓቱኒ ሕጂ ንመለሳ ዘይፈልጥ ሰብ ተሎሲ ትግርኛ ተዛረባ እዩ ድማ ቋንቁኡ ክነሱ እቲ ትግርኛ ሕጂ ከምኡ ንምባል እቲ ትሕዝቶ እውን ብጀካ እቲ መልእኽቲ እቲ ቋንቋን ብዝተኽኣለ መጠን ደረጅኡ ዝሓለወ ናይ ገጠር ወይ ድማ እቲ መቦቀላዊ ትግርኛ ክጥቀም እውን ፅዕር ከምዚ ዝብለካ እቲ ትሕዝቶኦ ከዓ ኣብ ሓሙሽተ ዝተኸፍለ እዩ ኣብ ስነ ጥበብ ኣጠቃላሊ ንኣብነት ናይ ስእሊ ከዓ ብዲጂታላዊ ኣርትን በቲ ኣናሎግ ወይ ድማ እቲ ኣብ ወረቀት ኣብ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ሙዚቃ እውን ከምኡ ብሻምብቆ ብክራር ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ ነቲ ምፅዋት ሙዚቃ ወይ ድማ ስእሊ ምስኣል ዘይኮነስ ካበ ጀማምሩ በዓልካ እውን ክትሰርሖ ከም ትኽእል ብፍላይ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ነግሪ መንገዲይ መለሳ ማዓት ተጀሚራ ቅርብ ድሕረ ባይታ ተሃብኩ ፅቡቅ መስለኒ እዚ ከምዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኩሉ ግዜ ክሳተፍ ዝሓስቦ ዝነበርኩ እዩ ምሳይ ዝዓበየ ጥበብ እዩ ክብሎ ክእል ግን ሓደ መዓልትስ ናብ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ማዕበል ከፊተ ወይ ድማ ቻነል ከፊተስ ምስ ህዝቢ ክራኸብ ኩሉ ግዜ ህንፂና ወይ ድማ ቅሙጥ ደሌት ነርኒ ግን ትወፍር ስራሕ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ መዓልታዊ ትወፍር ትምለስ ትበልዕ ትድቅስ ከምኡ ኣብቲ ዓንኬል ምስኣትካ ሎሚ ፅባሕ እናበልካ ሓልፈካ ድሓር ግን ኮሮና ምስ መፀ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ዕፅዋ ካብ ገዛ መሰረት ምውፃእ ኣይነበረን ሽዑኡ እቲ ተቐሚጡ ዝነበረ ክእለታት ወይ ድማ እቲ ተውህቦታት ምኩርኳሕ ጀሚሩ ሽዑኡ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ሓደ ሰብሲ ባዕሉ ክራር ሰሪሑ ጥሪምሪም ኢሉ ነፍሱ ኣዛኒዩ ናፍቆቱ ገሊፁ ምስ ነፍሱ ተዘናጊዑ ሕጂ እንታይ እዩ ሙዚቀኛታት ኮይኖም ኣብ ዓበይቲ ምርኢታት ንክፃወቱ ይኮነን ወይ ድማ ሰኣልቲ ኮይኑ ክኾኑ እውን ክእል እዮም ድሕሪ ፅዒሮም ግን እቲ ዝነበረ ዕፅዋ ኣብ ገዛካ ተዓፂኻ ኮፍ ነይሩ ምስ ቴሌቭዥን ምውላዕ ምስ ገዛ ምጭቅጫቅ ገለገለ ምስ በዝሐ ኣብ ከምዚ ድሕሪ ሰብ ኣድሂቡ ነቲ ክእለታቱ ሓደሽቲ ክእለታት ክድህሰስ ክእል ንእግሪ መንገዱ ከዓ ሓደሽቲ ክእለታት እውን ከጥሪ ክእል ድሕሪ ክእለት ዘይነበሮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ክራር በዕልካ ክትሰርሖ ከምትኽእል ቀለልቲ 4-5 መስማር ሃሪምካ ስልክ ወጢርካ እታ ክራር ትኸውን ንክትፃወታ እውን ቀላል ምዃና ማለት ባህላዊ ስለ ዝኮነ ከዓ በዕሉ ክቅፅል ይክእል ምስኡ ድማ ስእሊን ሙዚቃን ክንኮልና ሕጂ ፈጠራ እውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ በዕልካ ክራፍት ከምዚ በዕልካ ሓደ ነገር ምስራሕ ንእግሪ መንገድካ እውን እቲ ዳግመ ምስራሓ ማለት እዩ እዚ ሪሳይክል ምግባር ማለት እዩ እዚ ከዓ ዓብ ኣምር እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለምና እቲ ሕጂ ከባብያዊ ብካለ ስለ ዘሎ ንሓደ ኣቕሓ ክትጥቀመሉ ኢልካ ዓዲካዮም ነቲ ኣቕሓ ምስ ተጠቀምካሉ ግን ኣብ ክንዲ ዝጓሓፍ ወይ ድማ ክንዲ ዝድርበ ከም ብሓደ ስኻ እውን ቀዲድካ ቆሪፅካ ኣመሓየሽካ ሕብሪ ለኺኻ ከተመስርሖ ከለካ ሕጂ ተመስርሖ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ዝጓሓፍ ኣብ ካልኣይ ጥቕሚ ይውዕል ሕጂ ኣካላትካ እውን ንቀሳቀስ ኣሎ ሓንጎልካ ንቀሳቀስ ኣሎ ክትዕቅን ኢካ ሕብሪ ክትለኪኢካ ሕጂ ስፍሕ ዝበለ ድሕረ ባይታ እዩ ደሎ ብደጊኡ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ መስማር ምህራም ጥራይ ወይ ድማ ስልክ ምውጣር መስሊ ኮን ግን እቲ ዝስራሕ ስራሓት እቲ ኣብቲ መለሳ ሚድያ ዝቀርብ ትሕዝቶታት ኩሉ ግዜ ዕብይ ዝበለ ኣእምራት እውን ኣለዎና ከምዚ ዝብለካ ፅናሕኩ ብዛዕባ ሪሳይክሊን መሃዝነት ከዓ መሃዝነት ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ሓደ ሰብሲ ሓንቲ ነገር ምስ ረኸበስ ከመይ ገይሩ ናብ ካልእ ነገር ከውዕሎ ክእል ሕጂ ሓደ እዋን ሪኢኸያ ትኾኑ ኢካ ተወልዲኖ ካብ ዩጋንዳስ ኮበሮ ሒዘ መፀ ነታ ኮበሮ ቆሪፀ ናብ ክራር ቀይረያ ማለት እዩ ክገርመካ ኣነ ሕጂ ንምርኢት ኢለ ዝሓሰብኳ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ናይ ባሓቂ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ኣብኣ ተገዳስነት ሪኦም ሓቲቶም እውን ክዕድጓ ኣነ ለዮም እዚኣ ናተይ ንብረት እያ ከምኡ ግን ክሰርሓልኩም ክእል እየ ተስፋ ኣለኒ ገሌለዮም እቲ እንታይ እቲ ሎጂስቲካዊ ሽግራት እቲ ቀረብ ነቲ ቁሑት ከተምፅኦ ብነፋሪት ጌርካ ቁሩብ ሽግር ስለ ዘሎ እምበር ከምኡታት ዕላማ ኣለዋ ምስኡ ድማ ሽግራት ምፍታሕ ሓደ ሽግር ኣጋጢምካስ ገለ ዘሊካስ ከመይ ጌርካ በዓልካ ትፈትሖ ንሓደ ጉዳይ ሽግራት ክብል ከለኹ ቀለልቲ ማለት እዩ እዚ ፕሮብለም ሶልቪን ብሎ ምክንያቱ ኣብ ገዛካ ኮይንካ ብፍላይ ንቆልኦት መንእሰያት ሓንቲ ነገር ከመይ ጌርካ ከምትፈትሓ ከመይ ጌርካ ከምትዕርያ ንድሕር ምሄርካዮም ኣብ ቀፃሊ ሂወቶም ፍትሓቲ ሽግራት ክኾኑ ክእሉ እዮም ሕጂ ባዕልኻ ሓደ ነገር ኣምፅኻስ ስንዕ ስንዕ ዓቢልካ ሓደ ቁም ነገር ክትሰርሑ ከለካ ምትሕግጋዝ ከዓኒ ሓደ ሰብ ሰርሓ ንካልኦት ሸር ምግባር ማለት እዩ እዚ ዘጠቃለለ እዩ ዘረባ ብዚካ ከይኮን
ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገላልፃ ምግላፅ ብጣዕሚ ካ ትኽእል ዘከራስ ይቀኒ ኣለይ ሕጂ እቲ ፍልጠት ከ ካበይ እዩ ዝመፀ እዩ ናልባት ሕጂ ክራር ክሰርሕ ከለካስ ክራር ትኽእላ ኮይንካ ዲኻ ወይ ትካልእ ስለትሰርሖ ስለትብሎ ኣቀዲምካስ እንታይ እዩ ኣፍልጦካ እንታይ ካ ትጥቀም ንክሰርሕ ከለካ
እወ ልክዕ ከምቲ እቲ መደብ ናተይ እዩ እቲ ናተይ ድሕረ ባይታ ከዓ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ከምዚ ቀለማዊ ትምህርቲ ተማሂረ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ እውን ተማሂረ ናይ ስእልን ሙዚቃ ምሳይ ዝዓበየ ክእለት ይክብለካ ክእል ምሳይ ዝዓበየ ብንኣሽና ኩሉና ኳሕ ክንብል ክራር ክትሰርሕ ዝኮነ ነገራት ክንሰርሕ ኢና ንውዕል ነርና በዓልካ ካብ ስልኪ ካብ ናይ ቴሌፎን ገመድ ዘርጊሕካ ገለ ጌርካ በብዓይነቱ ስራሕት እሱ ንሱ ብንስቱ ከማንሲ ኣብኡ ውን ምህዞታት ነይሩ ሓደ እዋን ሓደ ዝከረኒ ካብቶም ኣርክትናስ ከምዚ ሕጂ ሞባይላት ካብ ዓበይቲ እንዳናእሳ ክሳብ ናእሹ ሞባይላት ተቀይረና ኣለዋ እተን ክራር እውን ከምኡ ገይርና እየን ነርና ብሰዓት እቲ ክራር ከምዚ ንፈልጠን ደንጨፍ ትኸክል ንዕንጨይቲ ኮና እየን ነረን ድሓር ግን ብቆርበት ጌርካ ሰርሓ ብታኒካ ጌርካ ሰርሓ ሕጂ እቲ ተዓባብያ ንባዕሉ ንምህዞን ንስነ ጥበብን ዝቀረበ እዩ ግን ናይ ሙዚቃ ከዓ መባእታዊ ትምህርቲ ተማይረአ ናይ ስእሊ እውን ብዓቅመይ ተማሂረ ብዙሕ ምርኢታት ኣቅሪበ ክሳብ ኣብ ጀርመን ውን ብዙሕ ኤግዚቢሽናት ገይረ ናተይ ስእልታት ሓደ እዋን ኣብ ሙሉእ ጀርመን ኣብ ናይ ዋይን ጥርሙስ ተለጢፉ ተሸይጡ ነይሩ ብሓፂሩስ ኣብ ስእሊን ሙዚቃንሲ ይነጥፍ እየ ዓብ ክኢላ እየ ኣይኮንኩን ግን ንዓይ ዝኮውን ኣለኒ
እስኪ ቅሩብ ናብ ሕጂ ከዓ ድሕሪት ናብ ድሕሪ ባይትካ ገፅና ክንከይድ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዘድንቐካ እቲ ገላልፃካ እዩ ናልባት ዝተዓባብካስ ከመይ ይኸውን ትግርኛ ሲ ናይ ሙሉእ ኤርትራ ትግርኛ ደርጋ ትፈልጥ ማለት ኣብ ከበሳ ዝዝረብ ትግርኛ ኣብ ቆላ ታሕቲ ዝዝረብ ትግርኛ ኣብ ከተማ ዝረብ ትግርኛ ንኩሉ ዝሕውስ ዓይነት ቋንቋ ትጥቀም ማለት ኣብ እንዳ ዜና እውን ሰሪሕካ እኒካ ከም ጋዜጠኛ ስለዚ ናልባት ንሱ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ግን ቁሩብ ይርኤልካ ገለ ብልጫታት እሞ እንታይ ቁሩብ እስ ብዛዕባካ ኣለና
መስጢር ከውፅ ኣነ ኣብ ቤት ምሶራ ኣብየ ተወሊኖ ኣብ ቤት ምሶራ ስለዝዓበኹ ሕጂ እቲ ቤት ምሶራ ክትዓቢ ከለካ ብዙሓት ቋንቋታት ኢካ ትምሃር ንእግር መንገድካ ንሕጂ ትግረ ብስርዓት ይምህረሉን ይጥቀመሉን ነረ ክሳብ ሕጂ እውን ይዛረበሉ እየ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ኤሪቲቭ እንዳሰራሕኩ ከለኹ እውን ብትግረ ዘቅረብ ኩሉ ሰዓታት ነይሩ ሕጂ ካብኡ ምስ ወፃና ከዓ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ክብለካ ክእል ሓደ ሰብ ኣብታ ተወለደላ ተወሊዱ ዝዓበየላ ባህልን ቋንቋን እዩ ዝፈልጥ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሙሉእ ኤርትራ ስለዝዘወርና ቆልዕት ከለና ተምሃሮ መምሃራን ከለና ነቲ ዝተፈላለየ ባህልን ናይ ገጠር ባህልን ክፈልጥ ክኢለ ከምኡ ውን ናይ ከተማ ቋንቋታት ከዓቲ ናይ ደቂ ሾም ቋንቋ ውን ኣይጠፍአኒ ንኸውን እዩ ግን ኩሉ በዚ ምክንያት የቲ ቋንቋታት ክኢለ ድኸውን ኢለ ቅሬታ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ድኸውን ዝብል
ወድሕር ባይታ ኣለካ ሕጂ እውን ገለ ሓዱሽ ነገር ሓቢርካኒ ብዙሕ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ብዛዕባካ ስለዚ ኣብ ቲቪኤር ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ቆልዑ ዘተኮረ ወይ ስድራ ቤት ዝጠመተ ሓደ መደብ ነይሩካ ምስዚ ሕጂ ዘሎ ተመሳሰለ ይመስለኒ ዝመሳሰለ መስለኒ ከምኡ ናይ ኣርት ስነጥበብ ናይ ምስትምሃር እስከ ብዛዕባ እውን ምናልባት ሰብ ክዝክረካ እንደገና ወስ
እወ ተወላ ሓወይ ኣብ ኤሪቲቪ ኢምቢር ትበሃል ፕሮግራም ነራትኒ እሳ ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ሕጂ ኮይና ግን ዝያዳ ንቆልዑ ዝዓለመታ ነራ ኢምቢር ማለት ብቋንቋ ትግረ እታ ላኻ ክወፅ ከሎ ከምዚ ኢሉ ክወፅ ከሎ እታ ማእክል ዘላ መርዓት ትበሃል እታ እቲ ቀጠልያ ኮይኑ ምስ ወፀት ቢጫ ላ ማእከል ኮይና ዝፀንሕ መርዓት ሕጂ ቶም ኤሪቲቪ ኣብቶም ቋንቋ ክኢላታት ናይ ትግረ እሳቶም እዮም መሪፆም ማታሽም ኣብቲ ሰዓት እትነበሩ ሰባት ነይሮም ከምዝበላ ከምዝበላ ኢሎም ድሓር ኤምቢር ኢሎማ ኤምቢር ብኣ ፀዲቃ ማለት እዩ እቲ ትሕሶ ናይ ሽዑ ዝከታተልዋ ንበሩ ዝክርዋ ኮኑ ግን ከምዚ ዋዛ ብቀሊል ጀሚራ ድሓር ግን ናይ ፋሚሊ ምርኢት እንዳኮነት ከይዳ ምክንያቱ ንቆልዑት ከምዚ ቀደም ዝነበረ ኣብ ኤሪቲቪ ካብ ቴሌቭዥን ካብ ሓደ ቪድዮ ውፃእ ኣቢልካ ሽኳዕ ኣቢልካ ፕለይ ምግባር እዩ ነይሩ ሰዓት እቲ ሽዑ ግን ኣብ ዓዲ ኣብ ሃገር ዝፈረየ ምዃኒ ብቋንቋና ካልኣይ ከዓ መልእኽትታት ዘለዎ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ናይ ሞዛይክ ነይሩ፣ ናይ ኮላጅ ነይሩ፣ ናይ ኦሪጋሚ ነይሩ። ብሓፂሩ ነቶም ቆልዑት ካብ ከባቢኦም ካብ ድኳን ዝዕደግ ገንዘብ ዝኽፈሎ ዘይኮነ ካብ ከባቢኦም ኣምፂኦም ባዕሎም ስንዕ ስንዕ ዓቢሎም ዓቂኖም ወይ ማየ ጠልቂኦም ማለት ዝተፈላለየ ቀለልቲ ነገራት መሊኦም ሓደ ስነ ጥባዊ ስራሕ ንምፍራይ እዩ ነይሩ። ሕጂ ከምዚ ዝብለካ ዘሎ ቲ ናይ ሽዑ እውን ዝተመሳሳሊ መልእኽቲ ነይሮ። ከምዚ ዝብለካ ብዛዕባ ሪሳይክሊን ነይሩ፣ ብዛዕባ ምዕቃን፣ ብዛዕባ ምህዞ፣ ብዛዕባ ሽግራት ምፍታሕ፣ ብዛዕባ ከባቢካ ዘሎ ኣቑሑት ምልላይ ወይ ድማ ምፍላጥ፣ ከምኡ ዘጠቃላለ እዩ ነይሩ። ብዘይ ዕረፍቲ ፅቡቅ ሰሙናዊ ንዓመትን ፈርዓን ክልተ ዓመት ምስከደት ኣቋሪጣ ማለት እዩ።
እዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ምስ መስራትን ኣሰናዳእን ምርበብ ዩቲዩብ መለሳ ዘካርያስ ቴድሮስ ካብ ጀርመን ዝተካየደ ወግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣሰናዲእዎ። ናብኡ ክመልሰኩም
ነገር ከ እቶም ቆልዑሲ ምስ ስድራ ቤቶም ኮይኖም ዝርእይዎ ወላቶም ስድራ ቤት ንዑስኪ ረኣዩ ኢሎም ፀቢዖሞም ከብቁዑ ግን ዳሕራይ ከማ ንዖም ረሲዖምስ እቶም ስድራ ቤታት ባዕሎም እውን ብተመስጦ ክርእይዎ ከምዚ ናይ ፋሚሊ ሙቪት ንብሎ ዓይነት ፅቡቅ ታእሽሙ ማለት ንክልቲኡ ስድራ ቤትን ቆልዑትን ብሓንሳብ ዘተመግን እሞ ኣብ ዘረባና ኢምቢር ትብል ደርፊ ከላ ድያ ኢምቢር ትብል ብትግረ
እወ ኣላ ኤምቢር ኤምቢር ትብል ደርፍላካ
ንኩያ ካ ሕዚ እሞ ዘከረስ ምናልባት ሓንደ በዳ ሒዘካ እምበሪ ካብቲ ዘለካ ምሳኻ መሳርሕታ ሲ ገለ ብቪድዮ ዝቀረብካዮ ኣለ ክተርእዮ ትኽእል ሕጂ ወይ ዝኾነ ወይ ክራርድ ወይ ካልእ ዝኾነ ኣርቲፋክት
ክተርእዮ ንኣብነት ድበልኩካ ክራር ኣላ ንዓ ድምልከት ቪድዮ ርእሱ ዝኽእለ ቪድዮ ቅሪበ ነይረ እዚኣ እታ ክራር እዚኣ ሕጂ ብጀካ ዘን ኣብዚኣ ዘለዋ መቃነይ ሓፂን ካልእ ኩሉ ዕንጨይቲ ብዕንጨይቲ እዚ ከይተረፈ ብምራን እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ብምራን እዩ ተኣሲሩ እቲ ገመድ ሓደ ሙዚቀኛ ዳሃበን ሓሳብ እዩ ኣነ ስልኪ እቲ ንቡር ናይ ስልኪ ክራር ገይረያ ነይረ ኖ እዚኣ እታ ስራሕ ፅብቕቲ ስለዝኮነት ብቆርበትን ዕንጨይትን ተሰሪሓ ስለዘላ ኣክንዲ ስልኪ ትገብራ ሸዊት ይበሃል ካብ ካናዳ እዩ ብዙሕ ንፅሓፍ ነርና ውን ምስውን እንቲ ሓሰብ ኣምፂኡ ናይ ኣኩስቲክ ጊታር ዘይትጥቀም እዚ ጅማት ዓይነት እዩ ምክንያቱ እተን ባህላውያን ክራር ብጅማት ዝተሰርሓ ስለነበራ ሕጂ ሕፍስ ክብለልካ ድልድል ክብል ዓዋ ይብልን እዩ ባህላዊ እተን ናይ ቀደም ክራራት እውን ከምኡ ኢና ኣምፕሊፋየር ኣይነበረን ሽዑ ስፒከራት ኣይነበረን ስለዚ ከምኡ ግበርና ምስ በለ እዚኣ ሰሪሐ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዚኣ ኮበሮ ኢላዮም እዮም ሰሪሖማ ነይሮም ምክንያቱ ኣብዚ ቆርበት በጊዕ ሓሪድካ ቆርበት ክትግትር ደም ገለ ኩሉ ኣይከኣልን ስለዝኮነ ነታ ዝነበረት ከበሮ ቆሪፀ ናብ ክራር ሰኒዐያ ማለት እዩ።
ከምናይ ጓንዳ ዘልክዕ ሓንተ ወይ ካብ ጓንዳ ዘምፀሓ እያ
እወ ትክክል
ሕጂ እስኪ ቅሩብ ናልባት ከማይ ዝበሉ ብዙሕ ክሳ ዘይብሎም እቲ ገመድ እቲ ጅማትን ስልክን እንታይ ፍልልልካዮ እንደገና
እቲ ስልኪ ተኮይኑ እቲ ድምፁ ጫሕጫሕ ይድብል ንኣብነት እንድሕሪ እዘን ምዕቡላት ጊታራት ንድሕሪ ርኢናየን ኤሌክትሪክ ጊታር ተሪኢካያ እቲ ተወጢሩ ዘሎ ስልኪ ሓፂን እዩ ሓፂን ስለዝኮኑ ከዓ ድምፁ ከዓኒ ናብ ጫሕጫሕ ገፁ እዩ ዝኸይድ እተን ቦክስ ጊታር ዝበሃላ እተን ኣኩስቲክ ጊታር ዝበሃላ ግን ገመድ ከምዚ ጅማት ጎማ ድመስሊ ጅማት ኣለዎን እሱ ናብቶ ሽግር ኣለዎ ንክትቃኒዮ ከይትቃኒዮ ገለ ግን ድምፁ ግን ብጣዕሚ ሓፊስ ርዝን ዝበለ ድምፂ እዩ ዘለዎ ኮነ ኢሎም ኣብ ዓበይቲ ምርኢታትን ከምኡ ጥቆም እዮም ወይ ድማ ዘን ናይ በዓል ናይ ቫዮሊን ዓሌታት ተን ዳብል ቤዝ ገለ ዝበሃላ እቲ ስልኪ ናብቲ ተሪእካዮ ጎማ ኮይኑ ወይ ድማ ጅማት ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ ረቂቕ ስልኪ ተጠቕሊሉ እዩ ዘሎ እጂ ክትሃርሙ ከለካ እዚ ከማንቲ ዝረጎዶ ኣይኮነን እምበር ካብዚ ንፈተነ ኢሎን ካልእ ገይረ ነይረ እሱ ግን ኣፀቢቑ ሓፊሱ ኣይትሰምዓን ኢኻ ናይ ግድን ገለ ተወሳኺ ናይ መጉልሒ ድምፂ ክትጥቀም ኣለካ ሕጂ እዚ ከዓ እቲ ቦክስ ገይረ የድሎ ቲ ሳንዱቅ ገይረ የድሎ ብተዘማዲ ንእስ ዝበለ ስለ ዝኮነ ምስቲ ባህላዊ ይክተደለ ኢለ ከም ስለ ዝገበርክዎ ነዚ ድፃወር ስልኪ ይኮነን እምበር ክተርጉዶ ትኽእል ተርጉድካ ዝሓፈሰ እዩ ዝኸይድ እንዳሓፈሰ ከይድ ከሎ ከዓ እንዳጣዕመ እዩ ዝኸይድ ውሽጢካ እዩ ትንፈካ ዳ ሙዚቀኛታት እትንትንዎ ኮኑ
ዳርጋ በገና ኮን ማለት እዩ
እወ ከም ናይ በገና ዓይነት ማለት እዩ
ብዛዕባ በገና ከ እንታይ ቁሩብ ዶ ኣለካ ገለ ፍቅሪ ገለ ዓይነት ቁሩብ እንታይ ትሓስብ
እወ እንታይ እዩ ኣነ ሓቂ ሓይሽ እቲ ዝልዕልናዮ ዘለና ጉዳይ ዓብ ስለዝኮነ ከምዚ ካልእ ስራሕካ እንዳስራሕካ ንግር መንገዲካ ልክም ተብሎስ ኣይኮነን ከም ትፈልጦ ክትሰርሕ ኣለካ መዓልታዊ ገለ ኣሎ ገለ እምበር ብዙሕ ነገር ይከኣል እዩ ድሕርና እውን ሂብካ ሰሪሕካ መሳርሕታት ክትሰርሕ ትኽእል ከተማዕብሎ ትኽእል ኣብ ዓድና እውን ክግበር ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ከምዚ ዝብለካ ሓደ ብተናፀል ብግልካ እውን ኣይኮነን ሰባት ውን ዘማኽሩካ ውን ክትደሊካ ሓደ ማለት እዩ ግዜ ሓትት እምበር ከምኡስ ዘይሕሰብ ኣይኮነን ግን ከምዚ ዝብለካ ግዜ ስለዝወጥረካ ክትነብር እተኮይንካ ክትሰርሕ ኣለካ ተወሳኺ ነገራት ከ ኣሎ ምስኡ
ስስ ናይ ኩሉ ሕቶ እዩ ኣብቲ ዘለካ ተህቦ ናይ ስእሊ ኸ ስእሊ ሰኣላይ ዲኻ ከም ስእሊ ብቆልዓ ከለካ ስእሊ ነርካ ዲኻ ማለት ብስእሊ ዘለካ ፍቅሪ ከመይ እዩ ምስ ናይ ዕድሜካ ቆልዓ ከለካ እተሓሒዝካ
ስእሊ ምሳይ ዝዓበየ ክእለት እዩ እቶም ንዓይ ዝምሃሩና ከዓ ዓበይቲ ክእላታት ናይ ሃገርና ሰኣልቲ እዮም ካልኣይ ከዓ ምሳይ ስለ ዝዓበየ እቲ ክእለተይ ዘጃህር እዩ ክብሎ ይክእል ብጣዕሚ ዓብ ሰኣላይ ክብሎ ይክእል ግን ዓበይቲ ውድድራት ንኣብነት ኣብ ጀርመን ሓደዋን ውድድር ተገይሩ ነይሩ ኣብኡ ሳልሳይ ወፀ ውድድር ንሙሉእ ጀርመን ዘጠቃለለ ኩሎም ዓበይቲ ክእላታት ተሳቲፎም ሞዶም ኣይተሳተፍዎን ዝፈልጦ ይብለይን ግን ውድድር ነይሩ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፈ ሳልሳይ ወፀ ሰርቲፊኬት ተዋሂበ ናተይ ስእሊ ከም ዝበልኩካ ባዕሎም ኣነ ሓቲተዮም ደይኮንኩ እቶም ዋይን ዘፍሪ ሓደ ኩባንያ ኣሎ እቲ ኩባንያ መፅኡ ስእልታትካስ ክንጥቀመሉ ደሊና ነቲ ስእልታት ናትካ ክትጥቀምሉ ዘድለዮ ምክንያት ከዓ ሓደ እቲ ሕብሪ ንኣፍሪቃዊ ሕብሪ እዩ ሕብራዊ እዩ ናይ ኣፍሪቃ ሕብሪታት ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ኣብነት እውን ከርእካ እዛ ትሪእዋ ዘለኩም ስእሊ ሕጂ ናይ ኣብቲ ዋይን ተለጢፋ ዝነበረት ስእሊ እያ ሕጂ እዘን ስእልታት እዚኣተን ኣብቲ ዋይን ተለጢፈን ይሽየጥ ተሸይጠን ስለምንታይ ይኹም ተመሪፁ እቲ ዋይን ክብር ዝበለ ዋይን እዩ ነሩ 7 ዩሮ ይዋግኡ ሕጂ ነተን ስእሊ ኢሎም ከዓ ሓደ ዩሮ ዋጋ ወሲኹምለን እታ ሓንቲ ዩሮ ግን ናብ ሓገዝ ስደተኛታት እያ ትከይድ ከምኡ ገይሮም ተለጢፋ ተሳኢላ ተሸይጣ ንዓይ ፅቡቅ ተፈላጥነት ረኪበሉ እቲናተይ ስእሊ ከዓ ሙሉእ ጀርመን ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሑ ማለት እዩ ኤግዚቢሽናት እውን ገይረ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ቴክስት ቡክስ ኣነ ኤሲ ኢለዮ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ማለት እዩ ናይ እንግሊዝኛ ቴክስት ቡክ ነይሩ እቲ መምሃሪ መፅሓፍቲ እቲኡ ደሎ ኢላስትሬሽንስ እቲ ስእሊ ኣብኡ ደሎ ኣነ ገይረዮ ማለት ዝተፈላለየ ስእሊ ኣብ ስእሊ ሳበርኪተ ኣለኩ ብዓቅመይ እዚ ክብሉ ክእል ብዛዕ ስእሊ ግን ምሳይ ዝዓበየ ነዊሕ ዝሰራሕ ኩሉ እዩ ከም ሙሉእ ስራሕ ከም ሙሉእ ግዜ ናተይ ግን ኣብኡ ኣይተዋፈርኩን ምክንያቱ ከምክብለካ ፅናሕኩ መዓልታዊ ሂወት ካ ስለዝውጥር
ዘካርያስ ቴድሮስ እወ ብዙሕ ተህቦታት ኣለካ ብዙሕካ ተኣቱ ብጣዕሚ ይመስ ዓበይቲ ዕድልቲ እዩ ኣብ ሙዚቃ እውን ከም ተሓባበር ፈሊጠ ዘለኹ ብፍላይ ከም ዳይሬክሽን እውን ከምኡታት ምስ ዘለካ ናይ ስእሊ ተውህቦ እውን ኣብቲ ናይ ዳይሬክሽን ሙዚቃ ቪድዮ ንውሃድ ከም ተሳተፊካ ሞ ናርባ ሓንቲ ዝረኣኽዋ ናይ ፍፁም ዓለም ኣላዝሕል ዝበለት ናፊቀ እየ ትብል ስለዚ እስከ ኣብኡ ዘለካ ዝተሳትፎ ከመይ እዩ ኣብዚ ከም ዓይነት ነጥበብ
እወ ተወልደ ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ከምዚ ክንብል ክንዛረብሉ ፀንሐና ቪድዮ እንታይ እዩተልና ውህደት ናይ ምስልን ናይ ድምፅን እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እናተይ ድሕሪ ባይታ ከዓ ከምዚ ክንዝርዝሮ ፀንሐና ስእሊ እቲ ናይ ኢድ ስእሊ ማለት እዩ ዘዕበየኒ እዩ ኢሉናይ እቲ ሙዚቃ እውን ከምኡ ምሳይ ዝዓበየ ዋላ ዓብ ሙዚቀኛ ተደይኮንኩ ግን መሰረታዊ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ተማሂረ ስለዚ እዚ ድሕሪ ባይታ ዝሒዝካ መፂእካ ቪድዮ ምስራሕ ማለት ነቲ ምሳኻ ዝዓበየ ኣብ ቴክኖሎጂ ምእታዊ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ዝተላዕለ እዛ ናይ ፍፁም ዓለም ደርፊ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ደርፊ እያ ተሰማዒት እያ ግን ብዙሕ ከምቲ ዝግባእ ኣይተዘርግሐትን ኣብኣ ከም
ስለምንታይ ከምዝግባእ ዘይተዘርግሐት ወይ ዘይትርኣየት
እወ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝፈርደሎ ቪድዮ ክሊፓት ኣብቲ ናተይ ቻነል እውን ክዛርበሉ ፈቲኒ ነይረ ምስ ፍፁም ኣለም ብዛዕባ እዚ ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና ኢና ነቲ ሰብ ክትስሕብ ተደሊካ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ንእስነት እዩ ዝብል ናፊቀ እዩ ዝብል ንእስነት እዩ ዝረኣያ ዘሎ ኣብ ንእስነቱ ከዓ ዘየፍቀረ ሰብ የለን ሕጂ ንዓ ጉልባብ ተጠቂምካ መፅኻ ብዛዕባ ንእስነት ኢልካ ሓንቲ ፅቡቅቲ ጓል ኣምፅኻ ምስኣ እንዳተሓቀቁ እንዳተሰዓሙ ጌርካ ዛንታ ኣምፅኻ ሰሓቢ ጌርካ ክተቅርቦ ትኽእል ኢካ ግን እዚ ቪድዮ ክሊፕ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ዝቀርብ ዘሎ ኩሉ ዘይኮነስ መብዛሕትኡ ዝቀርብ ዘሎ ኣብ ሃገርና ዝፈር ዘሎ ቪድዮ ክሊፓት ኣካላት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዳርጋ ዝሽየጠሉ ዘሎ ክትብል ትኽእል ወይ ድማ ምርኢት ናይ ኣልባሳት እዩ ኣክንዲ ዛንታ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ዋሕዚ ዘለዎ እሞ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ዘንፀባርቕ ነቲ ደረጃና ዘንፀባርቕ ክንዝኸውን ሕሉፍ ምቾት ሕሉፍ ብልጭለጭ ሕሉፍ ፅቡቅ ክዳውንቲ እተና ወልዲ እውን ባምቡላ ዝመስላ በቃ ዓይነን ሕጂ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ደንኩም ሕጂ እንታይ ክፌ ማለት ሓደሓደ ግዜ ሲ እሞ ከዓ ኣብ ኩሉ ደርፍታት ጅኹም ክጥቀም ዘለዎ ሰብ ሕጂ ምስ ፍፁም ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና ስማዕ እዚኣ ከምዚኣ ዝኮን ኢለዮ ፍፁምን ሓደ እቲ ደርፍታቱ ተካሊ ደርፍታት ተሰሚዕካ እውን ጥዑም ደርፍታት እዩ ኣብዛ ሙዚቃ እዚኣ ከዓ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት እዮም ተሳቲፎም ዘሎ በዓል ኣሮን ሳይጥር ሳክስ ኣሎ ኣብቲ ኣስማቶም ኣብቲ ክሬዲት ክትሪእዎ ትኽእል ኢኹም ንፉዓት ሙዚቀኛታት እዮም ሰሪሖማ እታ ቪድዮ ክሊፕ እውን ብዝተካእለ መጠን ኣብ ኤሮጳ ተሰሪሓ ኮላ ናይ ኤሮጳ ከመይ ትመስል ኢና ፅዒርና ኣላ ከምዝበልኩ ከዓ እሱ ብንሱ ክወፅ ኣለዎ ሓደ ቪድዮ ክሊፕ እንድሕር ወፅኡ ሕጂ ንድሕር ኣስተውዒልና ደርፊ ኣሎ ምስቲ ደርፊ ሳዕሳዕቲ ኣለዎ ምስቲ ሳዕሳዓይት ተዋሳእቲ ካ ኣለዎ ሕጂ ነቲ ዳይረክተርን ነቲ ሰኣላይን ቀሊል ስራሕ ብፍላይ ነቲ ዳይረክተር ኣምፅኻ ሓንቲ ጓል ንምስኣ ንድሕሪ ኣርባዕተ ደቂቃ እያ ሓንቲ ደርፊ መእተው ኣሎ መውፅእ ኣሎ ታ ንእሽቶ ንድሕሪ ሓንቲ ጓል ኣብኣ ኮፍ ኢላ ምስኣ ንእሽቶ ምንቅስቃሳት ተገይሩ እታ ቪድዮ ተወዲኣ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትመልእኽቲ ግን ወይ ድማ እንታይ ትፅባቀ መብዛሕትቱ ምስ ጎነ ዝመስል ገሊኡ ምስ መስተ ምስሽጋራ ተኣሳሰረ እውን ይቐርብ እዩ ንርኢ ኢና ብዙሕ ሕጂ ካብኡ ውፅእ ዝበለት ክትኮም ፈቲና ነቲ ዝደለናዮ ዕላምና ሃሪምና ዶ ሃርምና እስኹም ተወልድኖ ካብካ ጀሚርኩም ኩሉ ሰብ ተዓዛባይ ዝመዝኖ ተወሓደ ተወሓደ ግን ንሕናስ እሱ ዕላማ ገይርና ሰሪሕና ኣብታ ቪድዮ ክሊፕ እቲ ደራፋይ ንሱ ክኢሉ ብደይ ደገፍ ናይ ካልእ ክድገፍ እውን ሕማቅ ኣይኮነን ግን ክትሽፈን ግን የብልካን ክትጉልበብ የብልካን እንድሕሪ ኣብቲ ዛንታ ቶም ቆልዑት ሕጂ ካልሲ ጌርና ኢና ንፃወት ና ቀደም ኩዕሶ ሕጂ ናይ ግድን ከዓ በቲ ናይ ቀደም ከዓ ክተንፀባርቆ ኣለካ እምበር ውሪሕርሕ ድብላ ዋልፅቋዕተ ዋልዳ ንፅኻኡ ይከኣል ነይሩ እኮ ግን እቲ ኣብ ገሊኦ ከማ እንድሕሪኢካ ነቲ ቪድዮ ክሊፕ ነቲ ዛንታ ንክትነግር እቲ ሰብ እቲ ደራፋይ ማለት እዩ እቲ ኣክተር ዘሎ ፍርቂ ገፁ ፀልሚቱ ፍርቂ ገፁ ክበርሕ ኣብ ገሊኡ እቲ ዝዓበየ ክፋልናቱ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ገለ እንድሕሪ ግዜ ኣለካ ተወልዲኖ ኣብኡ ፅቡቅ ርእቶታት ዝሃቡ ሰባት ኣለው ባዕላንጎሶም ዝሃብዎ ርእቶታት ክትሪኦ ትኽእል ማለት ነቲ ዝዘኸምናዮ ክድንቆ ፈቲኖም እዮም ኣድኒቆምዎ እዮም ገለ ሰባት ብዙሕ ሰብ ግን ዘይረኣየ ኣሎ በዚ ጋጣሚ ንፍፁም ኣለም ኣብቲ ናቱ ዩቱብ እዩ ካዓ ፅዒኑ ኣሱ ከዓ ኣለዉ ካልኣይ ሽግር ምክንያቱ ዝወፀት ደርፊ ኣብተን ዓበይቲ ቻነላት ስለ ዝልጠፋ ሰብ ንእግሪ መንገዱ ናይ ምርኣይ ትኽእሎ ኣሎ ፍፁም ግን እንታይ ገይሩ ንእሽቶ ቻነል ኣላትኒ እቲ ናተይ ንብረት ኣብ ናተይ ዝገብሮ ናተይ ካ ተዓቢ ስለዚ ክንደይ ሰብ ርእዋ ናይ ርእዋ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ግን እቲ ንብረተይ ኣብ ናተይ ቻነል ክፅዕኖ ኣለኒ ኢሉ ከም ሓሳብ እውን ፅብቅቲ
ምናልባት ውዳእ ኣለና ዘካርያስ ቴድሮስ ይቀኒ የልና ብሎክ ምሸት
ይቀኒ ኣሎ ይተወለ
በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና ዘካርያስ ቴድሮስ ጋሻና ብምዃኑ ነመስግን ኣብ ስራሕቱ ድማ ፅቡቅ ዕድል ንምነ ሳራ ፍሳሃየ መደብና ብምልላይ ምሳኹም ኣምስ ፅዋሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ